Onani chitunzi tunzi cha chisanu ndi chiwiri. Yesu aenda panyanja. Yohane chapter 6 verse la 16 ufika pa 41. Mateo chapter 14 verse la 22 ufika pa 32. Atango dietsa kamu la anthu, Yesu anawasia anthuo. Pomwepo Yesu anapita kupiri kwa yekha, kukapemphera kwa Mulungu. Ophunzira ache analowa mchingalawa kuti aoloke nyanja. Tsopano unali usiku, ndipo chimphepo chinaomba nyanjayo. Pamenepo Yesu anadza kwa iwo ali kuyenda pa nyanja. Iwo anaganiza kuti Yesu ndi chimzukwa, ndipo anaopa kwambiri. Yesu ananena nawo, ndine musaope. Iye analowa mchingala wacho, ndipo chimphepo chinatha pomwepo. Anzanga, ichinso chinasonyeza ophunzira ache, ndi ifelero lino, kuti mphamvu za Mulungu zinagwira ntchito mwa Yesu.